धन्वाहे गुरु साहेब जी वाहे हे हे सोई रामदास गुरु बल भण मिल संगत धन धन करो धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए जिन गुरु जनिया माए धन धन गुरु जिन नाम आराध्याप तरिया जिन डिठा तिना ले छड़ाए हम अवगुण भरे एक गुण नाही अंगत छाड़ बिखे बिख खा माया मो भरम भय भूले सुत दारा सो प्रीत लगाई के उत्तम पल सुनियो गुर संगत तेह मिलन जम त्रास मिटाई के अरदा भात कीरत की गुर रामदास रख सरनाई एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा चंत कर चौथा तन तन गुरु रामदास जियो महाराज हर अमृत ने लोए हर अमृत पिने लोयना हर अमृत पिने लोयना मन प्रेम तला राम राज मन राम सवटे लाया कंचन सोविंदा गुरम करम चलिया मेरा मन तनो तन जन नानक मोसक चुलिया सब जन मथान तना जन नानक मोसक चुलिया एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद असा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोकी महले पहले के लिखे टोंडे असराज की धुनी श्लोक महला पहला भले हरी गुरु अपने तो हरी सदवा जेन मानस ते देवते किए करना लागी वार महला दूजा जे सो चंदा युग वह सुर चढ़े हजार इत चन हुंदे गुर बिन होरे अंधार महला पहला।
नानक गुरु ना चितनी मन अपने सुते चिते तलवार जो सुने अंदर के खेते अंदर छुटिया कहो नानक सुना फलिए फुलिए बपुड़े पी तन विच सुह पड़िया पिटिया साजे आपने रचियो नाओ गुरु साजिए कर आसन छोचाओ दाता कंधाया पतु दुख दे करै पसाओ दूजन हसै दे लसै जिंद कमाओ कर आसन जिठो चाओ जिठो चाओ जिठो चाओ
आप साजियो आपी ने रचियो नाओ दुई कुदरत साजिया करया सन बिठो चाओ दाता करता आप तू तुझ दे वह करे पसाओ तू जानो इस सब से दिल से जिंद कवाओ करया सन बिठो चाओ करया सन बिठो चाओ।
हर प्रेम बाणी मन भाया अनियाले अनिया राम राजे जिसला की पीर ते राम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सुआ मर जीवे मरिया जन नानक सत गुरु मेल मर जन दुर्तर तरिया जन नानक सत गुरु मेल मर।
श्लोक महला पहला। सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मांड सचे तेरे लो सचे आकार सचे तेरे करने सर विचार सचा तेरा अमर सचा दीवान सचा तेरा हुक्म सचा फुरमान सचा तेरा कर्म सचा निसार सचे तुझे आखे लख करोड़ सचे सरकार सचे सब जोर सची तेरी सिफत सची सला सची तेरी कुदरत सचे पातशाह नानक सच त्यायन सच जो मर जमे सो कट निकट महला पहला।
वडी वडाई जा वडानो वडी वडाई जा सतने वडी वडाई जा नेचर था वडी वडाई जाने आला वडी वडाई बज सपाओ वडी वडाई जा कुछ न दात वडी वडाई जा प्या नानक कार न कथनी जाए कीता करना सर्व जाए महला दूजा।
एहो जग सचे की है कोठड़ी सचे का विचवास इक ना हुक्म सुनायला इक ना हुक्मे करे विनाश इक ना पहाने कड़ला इक ना माया विच निवास एव पी आख ना जापई जे किस आने रास
नानक गुरमुख जानिए जात आप करे परगास थोड़ी नानक के पाए लिखना है पर महालिया ते सच्चे ही सच निबड़े चुन वाक कटे नट मालिया थोड़ पाए कूड़े आला मौका ले दो जित चल गए जना अर्थे से जिन गए हार गए से खजन वालिया लिखना है धर्म महालिया धर्म महालिया धर्म महालिया
नानक जी उपाय के लिखना वे धर्म बहा लिया उथे सचे ही सच निबड़े चुन वक कटे जमा लिया हाउ न पाइन कूड़े चालिया तेरे नायर ते से जिन गए हार गए से ठगन वालिया लिखना वे धर्म बहा लिया लिखना वे धर्म
बहा लिया। हम मूर्ख मुक्त शरणागती गोविंद राम राजे गुरपुरे हजाया हर भगत एक मंगा मेरा मन मन सद गासिया जब अनत तरंगा मिल संत जना हार आया नानक सत संगा नानक सत संगा।
श्लोक महला पहला। विस्माद नार विस्माद वेद विस्मार जी विस्माद भेद ਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾ ਗਏ ਫਿਰੈ ਜੰਤ ਸਮਾਦ ਪਾਉਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੈ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਦ ਲਗੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਹਿ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣਿਆ ਕੁਦਰਤ ਭਾਉ ਸੁਖ ਸਾਹਿਬ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬਕਾ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਿਤੇ ਬਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆ ਕੁਦਰਤ ਪਤੀਆ ਕੁਦਰਤ ਮਾਂ ਬਿਮਾਂ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੇ ਵਰਤਤਾ ਕੋ ਪਾਕ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਭਸਮੜ ਪੌੜ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਤੱਤ ਚਲਾਇਆ ਕੈ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਜੀਐ ਕੈ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਣਾ ਹੋਈ ਪੌਦੀ ਹੋ ਸੁਣਿਐ ਆਇਆ ਮਾਨ ਹੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਪੌੜ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਧੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਚਲਾਇਆ ਆਗਿਆ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਏ ਬੈ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੌਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਨੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹੋ ਮਾਗੋ ਸਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਮਾਗੋ ਸਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਸਲ ਹਰ ਬਿਰਧ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਾਇਆ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਾਇਆ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵੇ ਸਰਵਾਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਕ ਦਰੀਆ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵੇਗਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦਬੀ ਭਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਭਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨਾ ਅੰਤ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆੜਾਣੇ ਆਕਾਸ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਹੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪਹੁ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਏਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਵੇਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਨੱਥੇ ਮੁਕਤੇ ਗਿੜਮ ਪੁਰਾ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾ ਲਟਕੀਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਟਕੀਆਂ ਕੇ ਹਾ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਛਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕੜਾ ਸਾ ਕਰਮ ਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤੇ ਜਨ ਧਰਮੇ ਆਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸਰਿਆ ਲੋਕ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਚ ਪਾਇਆ ਦਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜੇਨ ਸਮਝੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਬੜੀ ਨਦਰ ਕਰੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣੇ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਬੈਠਾ ਸੋਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ ਬੈਠਾ ਸੋਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ ਬੈਠਾ ਸੋਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ ਪੂਰਬ ਦੇਵਣਾ ਦੂਜਾ ਪੂਰਬ ਦੇਵਣਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤ ਤਿਸੈ ਕਰ ਆਵੇ ਜਿਸ ਦਿਵਸ ਤਿਸੈ ਘਰ ਆਵੇ ਪੂਰਨ ਪਾਲਖ ਪਾਇਆ ਪੂਰਨ ਪਾਲਖ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ ਬੈਠਾ ਸੋਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ ਬੈਠਾ ਸੋਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ ਸੁੰਦਰ ਸਮਾਵੇ ਦਿੱਤਾ ਲਈਏ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਲਈਏ ਆਪਣਾ ਹਰ ਦਿੱਤਾ ਪਛਾਣ ਨਾ ਆਵੇ आनंद का कछ हाथ न आवे, आनंद का कछ हाथ न आवे। बैठा सोती पातशाह रामदास सतगुरु कहावे, बैठा सोती पातशाह रामदास सतगुरु कहावे, सतगुरु कहावे। पुत संसारी गुरु कहावे, फिर आई घर अजने पुत संसारी गुरु कहावे, जान न दे सासोटियों होर से अजर नजरे आ जावे, होर से अजर नजरे आ जावे, कर ही की वच करे रहावे, कर ही की वच करे रहावे। बैठा सोती पातशाह, बैठा सोती पातशाह रामदास सतगुरु कहावे, बैठा सोती पातशाह रामदास सतगुरु कहावे, सतगुरु कहावे, सतगुरु कहावे। वाहिगुरु असा महला चौथा गुरमुख पूर्ण टुंडिया हर सजन लगा राम गाए, कंचन काया कोट भरे विच हर हर सुधा, हर हर ही रतन है मेरा मन तन विदा, गुर पाद वटे हर पाया नानक रस गुदा, नानक रस गुदा। सलो महला पहला, घड़िया सबे गोपियां पहर कन गोपाल, गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार, सगली धरती माल धन वर्तन सर्व जंजाल, नानक मुसे ज्ञान भी होने खाए गया जमकाल महला पहला। वायन खेले नचन गुर पैर लायन फेरन सिर उडरावा, झाटे पाए वेखे लोक से कर जा, रोटियां कारण पूरे ताल आप छड़े धरती नाल, गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम, निरपान का सतनाम जाका किया सगल जहां, सेवक सेवे करम चढ़ाओ पिनी रहन जिना मन चाओ, सिखी सिखिया गुरु विचार नरे कौन लंघाए पा, कोलू चरखा चक्की चक थल वरले बहुत न, लातू माधानियां का पंखी पहुंचा लैन नासा, सुए चार पुआईए नानक पहुंचा गंत नाया, बंधन बांध पुआए सुए पेक पत सब कोई नत नत से चले से रोए, ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਹੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਨਚਲ ਕੁਦਨ ਮਨ ਕਾ ਚਾਉ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਜਿਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਕੋਈ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਹੈ
ਕੋੜੀ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲਈ ਨਰਕ ਨਾ ਚਾਹੀਏ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਸਤ ਇਸ ਦਾ ਦੇਖਾ ਜੇ ਆ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕੋ ਨੀ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਦਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਦਰਵੇਸ ਕਰੇ ਦੀ ਆਈਏ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਪੜੀ ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਰਾਮ ਲਿਤਾਏ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਪਧਾਰ ਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸਿਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਹਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਸ ਬਹਿਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਸੁਣ ਧਿਆਵ ਨਿਤਿਆ ਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਕਾਰ ਸਤੀਆ ਮਨ ਸਤੋ ਕੁਬਜੈ ਦੇਣੇ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੁੜਿਆ ਰਾਖਾ ਰਾਬਾ ਵੇਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਏ ਚਲੇ ਅਥਾਓ ਨਾ ਭੇਕਾਏ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲੋ ਆਇਆ ਕਾਰ ਆਇਆ ਕਾਰ ਓ ਜੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਤਿਨਾ ਭੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭੁਖ ਸਲਾਹਣ ਸੱਚ ਨਾਮੇ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤੇ ਆਪਾ ਸ਼ਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪਿੜੇ ਪੇ ਘੁਮਿਆਰ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਕਿਰਪਕਾ ਜਲ ਜਲ ਰਵੇ ਬੱਪੜੀ ਝੜ ਝੜ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚਿਆ ਕਰ ਕਰ ਗਟਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਤਮ ਹੈ ਦਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਛੁਪਾਇਆ ਉਤਮ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਦਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਤ ਜੀਵਨ ਜਾਤ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਇਨ ਸੁਣ ਰਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਤੁਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਬਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਹਾਂ ਮੂਰਤ ਤਾਰੇ ਲਾਈਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ ਠੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਾਂ ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮਿਆ ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੂਆ ਹਾਂ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਚ ਲਿਆ ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੱਟਿਆ ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਤਿਆਰ ਕੁੜਿਆ ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਪਨ ਵਿਚਾਰ ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੱਸੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੋਵੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਰੀਏ ਹਾਂ ਵਿਚ ਧੋਵੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਣਾ ਮੋਖ ਮੁਕੀ ਸਾਰਨਾ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਹਾਂ ਵਿਚ ਛਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਉਪਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਦਰਸੁ ਜੈ ਗਿਆਨ ਵਿਹੁਣਾ ਕਟਕਤ ਲੁਜੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਐ ਲੇਹ ਜਿਹਾ ਵੇਖੇ ਤਿਹਾ ਵੇਖ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹਮੇ ਹਜਤ ਹੈ ਹਮੇ ਕਰ ਕਮਾਏ ਹਮੇ ਏਹੀ ਬੰਨਾ ਸਿੱਧ ਚੋ ਨਿਪਾ ਹਮੇ ਕਿਥੋਂ ਉਪਜੈ ਕਿਥੋਂ ਨਿਮ ਜਾਏ ਹਮੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਫਿਰਾ ਹਮੇ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾ ਨਾਨਕ ਹੈ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦਾਏ ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪਿਆਇਆ ਮੁਝ ਮੰਦਰ ਪੈਰ ਨ ਰੱਖਿਓ ਹਰ ਸੋ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਮ ਦੁਨੀਆਂ ਥੋੜੇ ਬੰਦਨਾਇਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਅਸੀ ਸੀ ਅਗਲਾਨ ਦੇਵੈ ਕਰੈ ਸਵਾਇਆ
ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਦੋਖੀ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖੇ ਕਰਮ ਸੂਤਰ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸੀ ਅਗਲੰਕ ਦੇਵੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲੀ ਦੇਹੋ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਗ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਕੇ ਥਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਆ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰ ਭੰਡਾਂ ਅੰਡਰ ਜੇਰਜ ਉਤਪੂਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਹਾਂ ਸੋਮਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕੈ ਸਮਾਲੇ ਸਮਨਾ ਹਾਂ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੇ ਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਆਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣੇ ਪੱਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਲ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਖ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਾਂ ਭੁੱਖਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਬਿਮਾਨ ਲੱਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜਿਆ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾ ਨਾਨਕ ਮੱਤੀ ਮਿੱਠਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਖ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹਿਤੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਕੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਅਬ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਮਿਲੀ ਬਡਾਈ ਅਬ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਬਡਾਈ ਅਬ अब गुरु रामदास को मिली बधाई, अब गुरु रामदास को मिली बधाई। सोती श्रेष्ठ सफल कारण को श्रेष्ठ सकल तारण को अब गुरु रामदास को मिली बधाई, अब गुरु रामदास को मिली बधाई। नानक नाम निरंजन जानो की भगत प्रेम निभलाई, नानक नाम निरंजन जानो की भगत प्रेम निभलाई, की भगत प्रेम निभलाई, किनी भगत प्रेम लिवलाई, किनी भगत प्रेम लिवलाई, अब गुरु रामदास को मिली बधाई, अब गुरु रामदास को मिली बधाई। सोति श्रेष्ठ सकल कारण को, 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 अब गुरु रामदास को मिली बधाई, अब गुरु रामदास को मिली बधाई, मिली बधाई।
सूरत की नींव रखाई, ताते अगद आंग संग भयो सार तिल, सबद सूरत की नींव रखाई, सबद सूरत की नींव रखाई। गुर अमरदास की अकथ कथा है, एक जी सच कही न जाई, गुरु अमरदास की अकथ कथा है, एक जी सच कही न जाई, एक जी सच कही न जाई, एक जी सच कही न जाई, एक जी कछ कही न जाए, अब गुरु रामदास को मिली बधाई, अब गुरु रामदास को मिली बधाई। सोति श्रेष्ठ सकल कारण को, 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 अब गुरु रामदास को मिली बधाई,
सब गुरु राम दास को मिले बधाई, सब गुरु राम दास को मिले बधाई, मिले बधाई, मिले बधाई, मिले फासा महला चौथा। हर अमृत भगत पंडार है गुरसाध गुर पासे राम राजे, हर अमृत भगत पंडार है गुर सतगुर पासे राम राजे, गुर सतगुर सचरा है सिख दे हर रासे, धन धन गुण जारा बरज है गुरु सासे, गुण नानक गुरु नहीं पाया गुण पर लिखित लाल लिखा से वाहे गुरु। श्लोक महला पहला। पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरी है सात, पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डी है खात, पड़ी है जेते बरस बरस पड़ी है जेते मास, पड़ी है जेते यार जा पड़ी है जेते सास, नानक लेख एक गल होर हो मैं तकड़ा तक महला पहला। लिख पड़िया ते तकड़िया वो तीर पड़िया ते तो लव्या, वो पेकिया देही दिया सवे जी अपना किया, अन न खाया स्वाद गवाया बोध पाया दूजा पाया, बस न फेरे अनसकरे मोन विगुता क्यों जागे गुर बिन सूता, पागल पताना अपना किया कमाना, हल मल खाई सिर छाई पाई, मूर्ख अंधे परत गवाई बिना विकताई न पाई, रह बे दानी मड़ी मसानी अंध न जाने फिर पछताणी, सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसा, नानक नजर करे सो पाए आसन दे सते ने केवल, हम मैं शब्द जलाए पौड़ी भगत तेरे मन पाव दे, सोहन की रख गाव दे नानक करमारे, कर तो लहनी ताव दे मूल गुरने बनाया मोटा याद बनाई दे, ठाडी तालीक जाचू लुट मजाक सुनाए दे,
भगत तेरे मन पाव दे दर सोहन कीर्त गाव दे, नानक करमा बाहर दे तो न लैनी ताव दे, एक मूल ना पूजन अपना नुहुंदा बनाए दे, हो ठाडी तालीक जाचू लुट मजाक सुनाए दे, जात मूल सदाए दे, तिन मंगा जी तुझे ते आए दे, तिन मंगा जी तुझे ते आए दे,
सच साह हमारा तू तहरी, सब जग पवन जारा राम रे, सच साह हमारा सब जगत बन जारा राम राय, सब पांडे तुझे साजिया विघ्न बस हर थारा, जो पाल पद विच बस सानिक ले क्या कोई करे बिचारा, जन नानक को हर बाया हर ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਣਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਣਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੈ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਥਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੈ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜੇ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਨ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਤ ਹੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜਾ ਸਤ ਧਰੇ ਪਿਆ ਨੌ ਸਮਰੈ ਸਿਆ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜਾ ਜੁਟ ਜਾਣ ਜੀਓ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੈ ਉਚਿਤੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜਾ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੈ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜਾਇਆ ਤੁਮ ਤੀਰਥ ਕਰੈ ਨਿਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੈ ਰਹੇ ਕਰੈ ਨਿਵਾ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੈ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਾ ਤਲੀਕਾ ਜਿਨ ਲੈ ਤਮਸਤਕ ਲਾਇਐ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਐ ਹੋਏ ਮਨ ਲੱਥ ਤੇ ਆਈਐ ਸੱਚ ਰਿਹ ਪਾਈਐ ਜੇ ਰਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਪੁਰਤ ਨਾ ਦੀ ਪਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ
ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਾਂ ਲਿਖਾਕ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਐ ਕੂੜਾ ਲਾਲੇ ਛੱਡੀ ਹੋਏ ਮਨ ਲਿਖਤੇ ਆਈਐ ਫਲ ਤੇ ਵੇਹ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਕਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਦੇ ਰਹਿ ਵਿਖ ਰਹਿ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰ ਨਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਾ ਆਸ ਅਧਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੁ ਨਾ ਜਾਣ ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵੈ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਿਹਾਰੋ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੁੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲ ਬੇਤਾਲ ਪਿਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਪਿਓ ਗਵੈ ਦਾਲ ਜੇ ਕੋਏ ਤਾਂ ਗਵੈ ਰੁਤੀ ਹੂੰ ਰੁੱਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਤੈ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਚੜਾਈਐ ਸਰਮ ਪਾਹੋ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਪੈ ਕੂੜੇ ਸੋਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲਾਭ ਪਾਪ ਦੇ ਰਾਜਮ ਤਾਂ ਕੂੜ ਵਾਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇ ਬਸਤ ਪੁੱਛੀਐ ਬੈ ਬੈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਰਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਭਾਇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਰੇ ਸਿਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੁਕੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਦਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੈ ਧਰੇ ਪਿਆ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਤੇ ਗਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੋਖ ਦੁਆ ਜਤੀ ਸੁਦਾਵੇ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬਹਿ ਕਰਬਾ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਧੋਲਿਆ ਜਾਪੇ ਮਹੱਲਾ ਮਹੱਲਾ ਵਧੀ ਸੁਵਜਗ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆ करता करे सो हो
हा जात ना जोर है
अगे जियो नवे जिनकी देखे पत पवे चंगे से के
और तो धर्म जिन्ना को तुद पाया
कसम
आया कर्म जिना तो तुद पाया तिनी कसम आया जनता के बस कृष्ण ही तुद एक जग ते पाया मेल लैके आप गवाया कृपा के दाने आज थे आप बुझाया सज ही सच समाया सच समाया सच समाया
औड़ी दुर्कर्म जिना को तुत पाया तो तिनी खसम ते आया एना जनता के बस कृष्ण की जगत पाया एक नानो तू मेले हुए का पुतवाया गुर कृपा ते जाने दिखे तू जा बुझाया सहज सा समाया सहज ही सा समाया
जो पावे त्यो राख ले जो पावे त्यो राख ले हम शरण प्रब आए राम राजे जो पावे तो राख ले हम शरण प्रब आए राम राजे हम खून बिगाड़े दिन सरा हार लार हम बालक तो गुरत का है दे मर समझाए जन नानक दास हर काटिया हर पैर रखाए पैर रखाए श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग पया जा सुखता ना हो तू करता करना मैं ना ही जाहो करी ना हो बलिहारी कुत वसया तेरा अंत ना जाई लखया रहा हो जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिफत सवाले हो दिन कीती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर महला दूजा
जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण क्षत्रिय शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत
सर्व शब्द एक शब्द जे को जाने पियो नानक ता का दास है सोई रंजन देव महला दूजा ए कृष्ण सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा बस दिवस है जे को जाने पियो नानक ता का दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंभे पता चल रहे जल बिन कुंभ ना हो ज्ञान का पता मन रहे
गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी पड़िया हो वै गुने तायो मी साधन मारी है जिहा थाले थाले हाथे वे हो ना पटारी है ऐसी कला न खेडिया जिस डर के गया हारी है पढ़िया रहते उमिया बिचारे गए बिचारी है सोके मारिये सोके मारिये सोके मारिये
ਡੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤਾਂ ਨੀ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜੇਹਾ ਕਾਲੇ ਕਾਲਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇੜੀਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤਿਓ ਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਸੋ ਕੇ ਮਾਰੀਏ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਸੋ ਕੇ ਮਾਰੀਏ
ਮੈਂ ਮਨ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹਰੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾ
ਮੈਂ ਮਨ ਵਾ
नानक जिस नगर करे मेरा प्यारा, नानक जिस नगर करे मेरा प्यारा, नानक जिस नदर करे मेरा प्यारा, नानक जिस नदर करे मेरा प्यारा। नानक जिस नदर करे मेरा प्यारा, मेरा प्यारा, मेरा प्यारा, मेरा 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 प्यारा, जिस मंदिर करे मेरा, हाँ जिस नदर करे मेरा प्यारा प्यारा, नानक जिस नदर करे मेरा प्यारा, नानक जिस नदर करे मेरा प्यारा, सोहर चरणी
Satnam। ਸਿਖਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਆਂ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਪ੍ਰਥਮੇ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਜਗਤ ਭਇਓ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਨ ਕੀਓ ਪਰਗਾਸ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦਿਓ ਨਿਦਾਨ ਅਕਥ ਕਥਾ ਗਿਆਨ ਪੰਚ ਭੂਤ ਵਸ ਕੀਨੇ ਜਮਤ ਨਾ ਤਰਾਸ ਗੁਰ ਅਮਰ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਸਤ ਕਲ ਯੁਗ ਰਾਖੀ ਪਤ ਅਗਨ ਦੇਖਤ ਗਤ ਚਰਨ ਕਵਲ ਜਾਸ ਸਭ ਬਿਦ ਮਾਨਿਓ ਮਨ ਤਬ ਹੀ ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਅਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਡ ਜਿਸੇ ਧਾਰਿਆ ਧਾਰਤ ਅਰਵਿਓ ਅਰ ਪਵਨ ਤੇ ਨੀਰ ਸਾਰ ਅਵਰ ਅਨਲ ਅਨਾਦ ਕੀਆ ਸਤ ਰੇਖ ਨਿਸ ਸੂਰ ਦਿਨ ਸੈਲ ਤਰੂ ਫਲ ਫੁੱਲ ਦੀਆ ਸੁਰ ਨਰ ਸਪਤ ਸਮੁੰਦਰ ਕੇ ਧਾਰਿਓ ਤਿਰ ਭਵਨ ਜਾਸ ਸੋਈ ਏਕ ਨਾਮ ਹਰ ਨਾਮ ਸਤ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪਰਗਾਸ ਸੁਰ ਨਰ ਸਪਤ ਸਮੁੰਦਰ ਕੇ ਧਾਰਿਓ ਤਿਰ ਭਵਨ ਜਾਸ ਸੋਈ ਏਕ ਨਾਮ ਹਰ ਨਾਮ ਸਤ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪਰਗਾਸ
ਕੱਚੋ ਕੰਚਨ ਪਿਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਬ ਨੇ ਸੁਣਿਓ ਦਿਖਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰਮੁਖ ਭਣਿਓ लोयो होयो लाल नदर सतगुरु जद तारे पाहन मानग करे ज्ञान गुर के हो बिचारे काठो श्रीखंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए सतगुर चरण जिन परसिया से पास प्रेत सुर नर पए जाम गुरु होए वल कने क्या गार बदीजे जाम गुरु होए वल लख बाहे क्या कीजे जाम गुरु होए वल ज्ञान और ध्यान अनन पर जाम गुरु होए वल शब्द साखी सो सच्चे कर जो गुरु गुरु अहनस जपे दास पाट बेनत कहे जो गुरु नाम हृदय में करे सो जन्म मरण दो थे रहे।
गुर बिन कोरंदार गुरु बिन समझ ना आवे गुर बिन सुरत ना सिद्ध गुरु बिन मुक्त ना पावे गुर का सच विचार गुरु का रे मन मेरे गुर का शब्द सपुन अगर कटे सब तेरे गुर नैन बैन गुर गुर करो गुरु सत कहो नल कहे जिन गुरु ना देखियो ना कियो ते कैथ संसार मह गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारन तरन समर्थ का युग संत समाज शब्द जिसके रे फुल दुख नाश सुखदायक सूरो जो तर्त ध्यान बस्त ते मेरे पूरो पुर रने हर सिमरत मुख देखत अग जाहे परे रे जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे
गुरु मुख देख गुरु सुख पाया उती जो प्यास पियूस पिवन की बंछत सिद्ध को बिद मिलाया पूरन भो मन ठोर बसो रस बासन स्यो जो दहंग दिस ताया गोबिंद वाल गोबिंद पुरी साम जलन तीर विपास बनाया गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गुरु सुख पाया
अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाखट फारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी शीनत बस्तर दीन बोसा सुधामा अपदाते राखिया गिन का परत पुरे तहकाज श्री सतगुर सो परसन कलयुग हुए राखो दास पाठ की लाज सुधामा अपदाते राखिया गिन का परत पुरे तहकाज श्री सतगुर सो परसन कलयुग हुए राखो दास पाठ की लाज
समरथ गुरु सिर हाथ धरियो गुर की नी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अगन हरियो निसबासुर एक जमान ध्यान सो नाम सुने सुत भान डरियो भान दास वास अत्र गुरु की पारस पेट परस करियो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हथ तरियो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हथ तरियो
चुलना गुरु गुर गुरु जप प्राणी हो शब्द हर हर जपै नाम नव निध अपै रसन एनिस रसै सत कर जानी हो फुल प्रेम रंग पाइया गुरमुख ते आइया अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानियो बचन गुर रिद थरो पंच भू बस करो जन्म कुल उदरो द्वार हर मानियो जौत सब सुख इत उत तुम बंचवो गुरु गुर गुरु जप प्राणी हो गुर गुरु जप सत कर अगम गुण जान निदान हर मन थरो ध्यान एहनिस करो बचन गुर हृदय थर फुन गुरु जल बिमल अथा मजन करो संत गुर सिख तरो नाम सच रंग सर सदा निर्वैर निरंकार निरभौ जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुग्ध मन भ्रम थजो नाम गुरमुख भजो गुरु गुर गुरु जप सत कर
गुर करो गुरु हर पाइये उदत गुरु गैर गंभीर बेअंत हर नाम नगहीर मन मृत दिवलाइये फुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुर त्याइये अमृत परवा छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुरु बिमल सर संत सिख नाइये नाम निर्वाण निधान हर उर तरो गुर करो गुरु हर पाइये
गुर गुरु जप मन रे जाकी सेव शिव सिद्ध साधक सुर असुर घन धरे तेतीस गुर बचन सुन कन रे फुन थरे ते संत हित भक्त गुर करे तरयो प्रहलाद गुरमित मुन जन रे धरे नारदाद सनकाद हर गुरमुख तरे इक नाम लग तजो रस अंदरे दास बेनत कहै नाम गुरमुख लखै गुरु जप मन रे दास बेनत कहै नाम गुरमुख लखै गुरु जप मन रे
श्री गुरु साहिब सब ऊपर करी कृपा सत युग जन त्रो पर श्री प्रहलाद भगत उधरियं हस्त कमल माथे पर धरियं अलख रूप जी लख्या ना जाई साधक सिद्ध सगल शरणाई गुर के बचन सत जी थारो मानस जन्म देह निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद प्रभ पाइए गुर बिन मुकत ना होए गुरु नानक निकट बसै बनवारी तिन लहना थाप जोत जगत हारी लहणे पंथ धर्म का किया अमरदास भले को दिया तिन श्री रामदास सोडी थिर थप्यो हर का नाम अखै निध अप्यो अप्यो हर नाम अखै निध चौ जुग गुर सेवा कर फल लयं बंदे जो चरण शरण सुख पावे परमानंद गुरमुख कयं प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप भोखण भरणं सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरण
सतगुरु नानक भगत करी एक मन तन मन तन गोबिंदियो अंगद अनंत मूर्त निजी तारी अगम ज्ञान रस रस होइयो गुरु अमरदास करतार कियो वस वाह वाह कर त्यायो श्री गुर रामदास जयो जय जग में तहर परम पद पायो
सतगुर मत गूढ़ बिमल सत संगत आत्म रंग चलूल पया जाग्या मन कमल सहज पर कासला भय निरंजन करे लहा सतगुर द्वार हर नाम जड़ाया तुझ पर साधना सपंच करे कव कल ठाकुर हर दास तनि गुरु राम दास सर अपर परे
सतगुर खेमा ताणिया जुग जूत समाने अन पौ निजा नाम टेक जित भगत अगाने गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने एहो राज जोग गुर राम दास तुम हो रस जाने हम अव गुण पर एक गुण नाही अमृत छाट बिखै बिख खाई माया मोह परम पै पुले सुत दास प्रीतन एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रखो एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरना
सुकहु तल गुर सेविया अहने सुसहज सुगाए दर्शन परस गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवे सिफ दुख समधि नूर अरसह पुरसह चटिया तुद डिठे सच्चे पाते साह माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पात साह सिरो साहा दा साह जिस पास बहठिया सोहिया सबना दा वेसाह सज्जन सच्चा पात साह सिर साहा दसाह जिस पास बहठिया सोहिया सगना दा वेसाह सतना महला पंजवा गई बहोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी कर्म ना जाना कर्म ना जाना लोभी माया तारी गई बहोड़ बंदी छोड़ा दुखदारी कर्म ना जाना कर्म ना जाना लोभी माया तारी नाम पर भगत गोविंद का यह राखहु पैज तुम्हारी हर जी दरत काउ कुर्बान रहा जैसा बालक पाई सुताई अपराध कमावा कर उपदेश चिड़के बहु पंक्ति बहुड़ पिता गल लावा चले अवगुण बखसलाए प्राग आग मार्ग पाग हर अंतर जामी सब विद जान किस पह आँख सुनाइया कहना कथन ना पीजा गोविंद हर पाव पैज रखाइया आइया प्रभु ठाकुर आप सुना बेनंती सतगुर मेल मिलावा सब तुक मन की चिंती हर हर नाम अवखद मुख पाया जान नानक सुख वसंती हो दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर आप सुना बेनंती सतगुर मेल मिलावा सब तुक मन की चिंती हर हर नाम अलखद मुख पाया जान नानक सुख वसंते वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतह सूरत महल्ला पंजवा गई बहोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी कर्म न जाना धर्म न जाना लोभी माया तारी नाम पढ़ो भगत गोविंद का इह राखो तैज तुम्हारी
डिठे सदे थाव नहीं तुझ जेहिया डिठे सदे थाव नहीं तुझ जेहिया त्रिठे सबे थाव नहीं तुत जेहिया त्रिठे सबे थाव नहीं तुत जेहिया थाव नहीं तुझ जेहिया थाव नहीं तुझ जेहिया थाव नहीं तुझ जेहिया डिठे सब 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 थाव नहीं तुझ जेहिया पुरख बिधाते ता तू सोहया बचू पुरख बिधाते ता तू सोहया बचू पुरख बिधाते ता तू सोहया था नहीं तुझ जेहिया थाव नहीं तुझ जेहिया डिठे सब 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 थाव नहीं तुझ जेहिया सगन अपार अनूप रामदास पुर वसदी सगन अपार अनूप रामदास पुर वसदी सगन अपार अनूप रामदास पुर सघन अपार अनूप रामदास पुर वस सघन अपार अनूप रामदास पुर हर नानक कसमल जाए नाय रामदास सर हर हर नाम कसमल जाए नाय रामदास सर थाव नहीं तुझ जेहिया थाव नहीं तुझ जेहिया थाव नहीं तुझ जेहिया थाव नहीं तुझ जेहिया डिठे सब 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 थाव नहीं तुझ जेहिया 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 डिठे सब थाव नहीं तुझ जेहिया डिठे
ਜਿੱਥੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁੱਟ ਦੇਹਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁੱਟ ਦੇਹਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁੱਟ ਦੇਹਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁੱਟ ਦੇਹਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁੱਟ ਦੇਹਿਆ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਤੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਮੇਰਾ ਖਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਘਟ ਬਲਿਆ ਹਰ ਲਤਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤਿਆ ਲਾਲ ਹਰ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇਕਰਤ ਇਕਰਤ ਲਾਓ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈ ਹੈ ਗਿਆਨੇ ਬੁਝੈ ਤਾਹ ਸਬਦ ਗੁਰ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਦੇ ਰਥ ਵਾ ਤ੍ਰੈਤ ਰਥ ਜਤੇ ਕਾ ਜੋਰ ਗੈ ਰਥ ਵਾ ਦੁਆਪੁਰ ਰਥ ਤਪੇ ਕਾ ਸਤ ਗੈ ਰਥ ਵਾ ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਗੈ ਰਥ ਵਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਵਾਗ ਸਤੰਬਰ ਸਵੀ ਸਤਮੇ ਆਚੇ ਸਾਥ ਰਹੇ ਸਭ ਕੋ ਸਤਸਵਾਂ ਵੈਰਿਗ ਕਹੇ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਲੈ ਪ੍ਰਸ ਜੈ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਪਾਏ ਜਿਤ ਮੈਂ ਜੋ ਚਲਿੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਦ ਭਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਰੂਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾ ਬਣ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੀਆ ਕਲ ਮੈਂ ਬੇਦ ਸਰਬਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਖੁਦਾਈ ਲੋ ਭਇਆ ਨੀਲ ਬਸਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪੈਰੇ ਤ੍ਰਿਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੜੇ ਗੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ
ਭਾਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਨੀਤ ਸੁਦਾ
ਨਾਨਕ ਮੱਖਣ ਤਰ ਭਾਏ ਪੋੜ ਸਤਗੁਰ ਵਾਰਿਆ ਜਿੱਤ ਮਿਲਿਆ ਕਸਮ ਸਮਲ ਮਿਲੇ ਤੇਰੀ ਜਗਤ ਨੇ ਹਾਲਿਆ ਕਸਮ ਸੋ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ
ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਰ ਜਿੱਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿੰਨੀ ਕਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀ ਅਨਿ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨੇ ਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਬੋਏ ਥਾ ਵੇਲਿਆ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ
ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਜਿਨੀਏ ਸਹਜ ਨਾਮ ਨਾਚੇ
ਜਿਨੀਏ ਸਹਜ ਨਾਮ ਨਾਚੇ ਸੇ ਕਾਹੇ ਲੱਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ
ਜਨਮ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਤਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਵਰਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਬੀ ਦਿਓ ਕੈ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁਖਾ ਲੋ ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਾਏ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਸਰਾਇ ਰਾ ਅਤ ਦੀਰਗਤ ਮੁੱਚ ਓਏ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਾਏ ਨਿਰਸਿਕਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕਾਮਨਾ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚਲੇ ਆਈਆਂ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਧਰ ਤਰਾਜੂ ਟੋਲੀਐ ਨਿਵੇ ਸੁਗੋ ਰਹੋ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ
शीश में रहा कथी है डर देख सुते जाए महला पहला
पर पुस्तक संध्या बादम सिल पूजस भगत समादम को झूठ भी भूखन सारं त्रैपा तिहाल विचार
गल माला त्रिकली लाटम दे तोती बस पाटम जे जानस ब्रह्म कर्म सब पोखर ने तो कर्म को नानक ने तो ध्यावे बिन सतगुर वाट न पावे थोड़ी कपड़ रूप सुहावना
कपड़ रूप सुहावना कपड़ रूप सुहावना छठ दुनिया
औड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना फिर किता पावना हुकम किए मन पाप दे रहे पीड़े के जावना नंगा दो जब चले तो जिससे खरा डरावना करो गणपछोतावना करो गणपछोतावना
राम कली महला तीजा आनंद कौन का सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु ने पाया सतगुर का पाया सहज मेरी मन वरिया भैया राम परिवार भैया सब गाया हरी तेरा मन नहीं बसाया कहो सतगुरु में पाया ए मन मेरे अर्थ सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तो मन मेरे दुख सब विसारना करे तेरा कार्य सब सवारना सब रथ स्वामी सोचो मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सचे सहरा जाना ही करते रहता तेरा सब कुछ है जिसते सपाए सदा सुख सलाह तेरी नाम मन वसारे नाम जिनके मन वस्या बाजे शब्द कहे वह नानक सचे साहब क्या नहीं करते रे सत्ता नाम मेरा आधार सात नाम आधार मेरा जिन पक्का सत दवाइयो प्रसाद सुख मन आए वसे अजन इच्छा सब कुछ जाइयो सात नानक का गुरु तो जित गए बने आइया पांच दूर तो दवास कीते काल कंटक मारिया कर पाया तुझ को नाम है कहते
सगल मनोरथ पूरे पार हम प्रभु उतरे सदल विसुरे
उतरे संता तरे सुनी सच्ची पानी
सागल भय सर से पूरे गुरते सदगुर रहे पर पूरे
बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाए। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे कार नौ निध आवै ताए सब थाई हुए सहाए। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाए। दसा पातशाहिया दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहा साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड छकिया। देग चलाई तीग वाही देख की अनडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। जिना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए। खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए। गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया। सिखी केसा सुवासा नाल निभाहे तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारिया दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चेते आवे चेते आवन का सदका सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रच्छिया रियायत। देग तेग फती बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखानु सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान पुरुषा दान दाना सिरदान नाम दान। श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुग जुग अटल। धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पात दा राखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सुहाई दा तार जीओ। श्री ननकाणा साहेब अते होर गुरद्वारिया गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं छोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान। खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणिया दे माण नेताणिया दे तान नियोटिया दी ओट। धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ। आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास। भुल चुक मुआफ करनी ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਵ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਾ ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਾ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ ਕੁਛ ਹਾਥ ਕਿਸੈ ਦੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚਲੇ ਚਲਾਏ ਕੁਛ ਹਾਥ ਕਿਸੈ ਦੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚਲੇ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮੇਲ ਤਾਰ ਸੇ ਪੁੱਤ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਾਰ ਬਾਦ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ ਨਾਮ ਸੁਲੋ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਆਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੁਰਜਤ ਕੱਢੀ ਸੱਤ ਵੱਟ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਹੇ ਤਾਂ ਭੜੇ ਕਤ ਨਾਹੀ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਨ ਲਗੇ ਨਾਹੇ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਧਨ ਸੁਮਨ ਸਨਾਨ ਕਾ ਜੋਗ ਚੱਲੇ ਪਾ ਚੌਕੜ ਮੁੱਲਣ ਆਇਆ ਬਹਿ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿਖਾ ਕਰ ਚੜਾਈਆਂ ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥੀਆ ਓ ਮੁਆ ਉਹ ਚੜ ਪਿਆ ਵੇ ਤਗਾ ਗਿਆ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾ ਲੱਖ ਗਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਆਂ ਰਾਤ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਬਹੁ ਕਤੀਏ ਬਹੁ ਮਨ ਵੱਟੇ ਆਏ ਕੋਈ ਬਕਰਾਰ ਇਨਸਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖੇ ਪਾ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਤੀ ਏ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਇ ਮਨੇ ਪਤਿ ਉਪਜੈ
ऐसा लाही सतसूत दर गए अंदर पाए तग ना टूट सूत महला पहला
तग ना इंद्री तग ना नारी भलके थुक पवे नित दाड़ी
तग ना पैरी तग ना तग ना जिहवा तग ना की वे तगा आपे वते वत आगे अवरा कते ले पार करे भी आहो कड़ कागल दसरा सुन वेखो लोका इहो विडान मन यंदा ना सुजान पौड़ी साहिब होए दयाल साहिब होए दयाल कृपा करे तसाई कार कराएसी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाएसी हुक्म मने हो महल पैसी कसम भावे सो करे मन चुंदया सो फल पैसी ता दर गए पैदा जैसी ता दर गए पैदा जैसी
साहिब होए दयाल कृपा करिता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसने हुक्म मनाए सी हुक्म मनिया हो वे परवान तक सुने का महल पाए सी खसम पावे सो करे मन हो चिंदिया सो फल पाए सी ता दर गए पैदा जाए सी ता दर गए
कोई गावे की नादी बेदी बहुत कर नहीं हर हर भीते राम राजे गावेरा की नाती बेटी बहुत कर नहीं हर 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 पीते राम राधे जिन्ना अंतर कपड़ बेकार है ना रोए क्या की जाए हर करता सब किछ जानदा सिर हाथ दी दे जिन्ना नानक गुरमुख का सुर है हर भगत हर लीजे भगत हर लीजे श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को करलावो गोबर तृण ना जाय धोती टिका तेज माली धार मले शाखाई अंतर पूजा पड़क के बाद संजम पुर का पाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाए त्रिना महला पहला
मान खाने के निवास श्री बगैर तन गलता तन हर ब्राह्मण पूरा ना उन्हें प्यारे ईसा कुड़ी राज कुड़ा व्यापार कुड़ बोल करे हा शर्म धर्म का तेरा तू नान कुरिया पर कुर मथे टिका तेर धोती कखाई हाथ श्री जग कसा नील दस तैर प्रवान मलेश ताले कुछ पुरा हाँ पाख्या का कुठा बकरा खाना चौके पर सना जाना देखे चौका कड्डी कारू पर आए बैठे मत पटे वे मत पटे एहो अन्य साडा पटे तन पटे फे करे मन झूठे चली परे तो नानक सत ते आई है सच हो वै ता सच पाइए पड़ी जतेंद्र सब को
ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਵੇਖ ਚਲਾਇਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਦਾ ਡੋੜਾ ਵਡਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸਿਰ ਤੰਬੈਲਾ ਤਾਰ ਵੱਡੀ ਦੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾ ਕਰਾਇਦਾ
ਨਦਰ ਪੱਟੀ ਜੀ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾ ਕਰਾਇਦਾ ਦਰਮੰਗਨ ਪਿਖਣਾ ਪਾਇਦਾ ਦਰਮੰਗਨ ਪਿਖਣਾ
ਜਿਨ ਸੇਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਧਨ ਧਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੇ ਧਨ ਧਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੇ ਧਨ ਧਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੇ ਧਨ ਧਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੇ ਧਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੇ ਧਨ ਧਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੇ ਜਿਨ ਸੇਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਜਿਨ ਸੇਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਧਨ ਧਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੇ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਨ ਹਾਰੇ ਹਾਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮ ਆਪ ਸੇ ਜਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ
पारा पारिया दिलाया अमृत न पारा पारिया धन धन रामदास गुर धन धन रामदास गुर धन धन रामदास गुर धन रामदास गुर धन धन रामदास गुर 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 धन धन रामदास सो तेरा थार है धन सो तेरा धन सो तेरा थार थार है धन सो तेरा सच तेरा पैसकारिया हाँ सच तेरा पैसकारिया सच तेरा धन सो तेरा थान है सच तेरा पैसकारिया तेरा थान है तेरा थान है तेरा थान धन सो तेरा थान है हाँ तेरा थान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सुहैदरबा तेरे भगत सुहैदरबा रे भगत सुहावा तेरा थान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सुहावा तेरे भगत सुहावा दरबारे तेरे भगत सुहै दरबारे धन सो तेरा थान है सच तेरा पैसकारिया नाम तू लहना तू है गुर अमर तू विचारिया गुरु बिठाता मन सहारिया गुरु बिठाता
मन साधारिया धन धन रामदास गुरु 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 जिन सेरिया तिने सवारिया जिन सेरिया तिने सवारिया धन धन रामदास गुरु धन धन रामदास गुरु रामदास
धन धन रामदास
गुरु
रामदास
धन रामदास रामदास गुरु धन धन रामदास
रामदास गुरु रामदास गुरु
आसा महला चौथा जिन थर हर हर प्रीत है ते जन सुगड़ से आने राम राजे हर हर प्रीत है ते जन सुगड़ से आने राम राजे विरारो भोले दुख बोलते पी करे हर पाड़े हर सुनो नहीं हर मान दिमाने जन नानक नाम दिवान है हर तान सुपाण तान सुपाणे
सलोक महला पहला जे मोहका कर्म है कर्मो पितरी दे अगे बस सियाणी है पितरी चोर करे वड़ी है हथ दलाल के मस्ती है करे
नानक के सो मिले जिखटे कल दे महला पहला
जो जोर से नावनी आवे वरवा झूठे झूठा मखमसैन पिथोए खुआ
सुचे न आखिए बैण दे पिंडा को
सुचे से ही नानका
जिन मन वस्या सोए पौड़ी तुरे पलाने पौन हरंगी हरन सवारे मन कुमारिया लाए भैरे हर पा सारिया कीर्तन मन भाव दे हर पूजन लाही हारिया कर कुरमाए सताया मन मन सारिया
जारिया जो मारिया जो हारिया जो हारिया ਕੋਠੀ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾ ਬੈਠੀ ਕਰ ਬਸਾਰਿਆ ਕੀਰਤਨ ਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਰ ਕੁਝ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਕੁਰਮਾ ਸਾਇਆ ਵੇਖ ਮੈਂ ਲਮ ਸਾਰਿਆ
ਜਰਿਆ ਜੋ ਮਨ ਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਈ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਲਤਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੁਥਾਨ ਭਾਲਿਆ ਲੈ ਤੁਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੀ ਖਾਲ ਖਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
लोक महला पहला। जे कर सूतक मने सब तै सूतक होए, गोहे तै लकड़ी अंदर कीड़ा होए। देते दाने अनके दिया बाज ना कोए, पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए। सूत क्यों कर रखी है सूतक पवैर सोए, नानक सूतक एव ना उतरे। ज्ञान उतारे तोए महला पहला।
मन का सूतक लोभ है देवा सूतक, अखी सूतक वेखना पत्र पर तन रू। कन्नी सुत कन पै लाच बारी खाए, नानक हंसायाद में बदे जम पुर जाए महला पहला।
सबो सुत भरम है दूजे लगे जाए, जमण मरना हुक्म है पाणे आवे जाए। हाँ खाना पीना पवित्र है, दितो दिक संभाए, नानक जिने गुरमुख बुझया इना सूतक नाहे पौड़ी।
सात गुरु वड्डा कर साला ही है, जिस विच वड्डियां वड्याईयां। सैने ने तन दरी आईया, जात सिपाना ता मन वसा। हाँ कर हुक्म हाथ धार विचो मार कटिया बरियाईया। सै तुठे नौ निद पा, गुर सिखा मन हर प्रीत है। हर नाम हर तेरी राम राजे, गुर सिखा मन हर प्रीत है। हर नाम हर तेरी राम राजे, कर से रहे पूरा गुरु। पख जाए मेरी गुर सिखा की पख सब गई, तीन पिछे हो खाए जंगना। हर पुल दीदया फिर तो नया हर पुल के दी।
लोक महला पहला, पहला सुचा आप होए सुचे बैठाया है। सुचे अगर रखो कोई ना भेटो जाए, सुचा हुए कह देवे लगा पन सलोक। कहती जाए सत्या किसे हो लगा दो, अन्न देवता पानी देवता बैसंदर देवता नू। पंजवा पाया कृतता हुआ पाक पवित, पापी सोतन गड्या थुका पहिया तित। जित मुख नाम ना उचरे बिन नावे रस खान, नानक एवे जानिए तित मुख थुका पाहे महला पहला।
भांड जमीए भांड लिमीए, भांड मंगन भी आहो। भंडो होवे दोस्ती भंडो चले रा, भंड मुआ भंड पहलिए भंड होवे बंदा। सो तू मंदा आखिए जित जमे राजा, भंडो ही भंड पजे भंडे बाज ना कोए। नान खंड बहरा एक सच्चा सो, जित मुख सदा साला ही है। भगर पीचा नानक ते मुख जले,
ਤਿਤ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖੇ
ਆਪਣਾ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀ ਹੈ
ਸਭ ਤੋਂ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖਾ ਸੰਡੀ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਕਾਰਬ ਹੰਡੀ ਹੈ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨ ਆਖੀ ਪੜ ਅਖਰ ਇਹੋ ਬੁੱਝੀ ਹੈ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨੱਚੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨੱਚੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨੱਚੀ ਹੈ
ਸਭ ਕੋ ਆਖੀ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣਾ ਪੇ ਲਿਖਾ ਸੰਡੀ ਹੈ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕਾਇਦ ਕਰ ਬਹੰਡੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਪੜ ਖਰੇ ਹੋ ਦੂਜੀਏ ਮੂਰਖੇ ਨਾ ਨਾ ਲੁਜੀਏ
ਗੋ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਈਆ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਈਆ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਗਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿਠਾ ਹਰ ਕਰ ਗਏ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਆ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਾਹ ਛੱਡੀਆ ਮੋਥੁਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਹੇ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਤੇਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਦਰ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸਿੱਤੇ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚਨਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜ ਬੈਠੇ ਤਖਾ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਏਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾ ਮਹਾਤਮਾ ਮੇ ਦਰ ਲੈ ਲਿਖ ਪੀੜ ਛੁੱਟੇ ਨਾਮ ਕਾਜ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਓ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਸਤਾਰੀਏ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇ ਦੀ ਪਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਨ ਮਨੋ ਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਪਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਪਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਪਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਟ ਬਿਖੈ ਦੇਖ ਕਾਹੀ ਬਿਖੈ ਦੇਖ ਕਾਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਦੀ ਰਤ ਦੀ
ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ
ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿੰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾ ਵੈਰਾਗ ਰਾਜੇ
ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿੰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਏਕ ਨੇ ਆਸ਼ਕ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਨਾਨਕੀ ਆਸ਼ਕ ਕਾਂਡੀਏ ਸਦੀਰੇ ਸਮਾਏ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨੈ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸ਼ਕ ਹੁਣ ਆਖੀਏ ਦਿਲੇ ਕਵਤ ਸੋਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਏ ਕਰੇ ਮੰਦੋ ਕਥਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਹਾਏ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸਿੱਖ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ ਸਾ ਕਾਲ ਪੁਰੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀਐ ਮੰਦਾ ਮੋਲ ਨ ਕੀਤਰੀ ਤੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਐ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹਾਰੀਐ ਤੇਰੇ ਹਾਕਾ ਸਾ ਕਾਲੀਐ
ਕੇ ਜਿਲਾਹੇ ਉਪਰ ਕਾਲੀਐ ਉਪਰ ਕਾਲੀਐ ਉਪਰ ਕਾਲੀਐ
ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ
ਸਿਨਾ ਫਿਰ ਦੇਖਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਆਇਆ ਤਿਨਾ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਬਣਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਦਿਲ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਭਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਾਏ ਮਾਣ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਲੱਗਾ ਤਿਸਨੇ ਲੈ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੁਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾ ਬੀਜੈ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਲਿਆ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲਿਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੈਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋਵਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀਂ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਬੜ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸੋਨੇ ਪਾਣੀ ਅਧੁਨਿਕ ਜੋ
ਤਿਸ ਦਾਣਾ ਤਿਉ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਪਾਣ ਨਾ ਸਕੈਰਾ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਤੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌੜੀ ਚ
ठाकर लगे चाकरी जे चले खसमे पाए अगली दूना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैर अंदर पाए वो जो गुलाए अगला मुझे मन पाना खाए जिसका जिसका खाना कही ऐसा बात लाल सुन चले लाल खत्म लयरदास लयरदास लयरदास
चाकर लगी चाकरी जे चले खसमे पाए फिर मत सुनो अगली वजह पे दूना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैर के अंदर पाए वजह गवाए अगला मोहे मोह पाना खाए जिसका दिता खावना किसके लिए साबास नानक हुकमा चले नाल खसमे चले
जिन्ना फिर गुरमुख प्रीत है तिन हार रखन हारा राम राए तेरे गोरे मुख प्रीत है तेरे हारे रखन हारा राम राजे तेरी निंदा कोई क्या रे जिन हार राम प्यारा जिन हार से ती मन मानिया हर से ती मन मान्या सब दुष्ट चख मारा
नानक नाम ते आया
हाय रखन हारा रखन हारा
श्लोक महला दूजा एक नई दात आपस ते जो पाई है नानक सा करमात साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
एक नई चाकरी जे पख सुन जाए नानक सेवा कांडी है जिसे ती खसम समाए पड़ी नानक अंत न जापनी हरता के पारावा आप कराए साथ ती फिर आप कराए मां ना गली जंजीरिया इक तुरी चढ़े दिसया आप कराए करे आप हो कैसो करी पुकार नान करना जिन की आप किसी करनी सार करनी सार करनी सार करनी सार
थोड़ी नान के अंत ना जा अपनी हरता के पारावा आप कराए साथी फिर आप कराए मान इक ना गली जंजीरिया इक तुरी चढ़े दिसया आप कराए करे आप हो कैसो करी पुकार नानक करना जिन किया ही करनी सा
मोती हीरा निर्मला कंच कोट रिसा पौड़ी गाय क्यों चढ़ो दिन पौड़ी गाय क्यों चढ़ो गुर हर प्यार निहार प्रभ हर मंगल सोहना प्रभ हर मंगल सोहना किसने मारे कला किसने मारे कला प्रभु हर मंदर सोना प्रभु हर मंदर सोना
ਗੁਣ ਵਿਖਰੈ ਆਪਣ ਬਲਤੀ ਚੂ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਬਰ ਕਾਮਣੀ ਨਹਿ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਨਾ ਬੇੜੀ ਨਾ ਕੁਲਵੜਾ
ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਮਨ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਮਨ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਮਨ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਮਨ ਸੋਹਣਾ
ਪੂਰੇ ਤਖਤ ਅਡੋਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰਾ ਦੇ ਕਰੇ ਪਾਈਏ ਗੁਰ ਪੌੜੀ ਬੇੜੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਤੁਲਹਾ ਹਰ ਨਾਉ ਗੁਰ ਸਰ ਸਾਗਰ ਹੋਇ ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਦਰਿਆ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਉਜਲੀ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਉਜਲੀ ਸਤ ਸਰਨਾ ਬਣ ਜਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਆਖੀਐ ਪੂਰੇ ਤਖਤ ਨਿਵਾ ਸੁਹਾਵਣ ਪੂਰੇ ਆਸ ਨਿਰਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਜੇ ਮਿਲੈ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਮਨ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਮਨ ਸੋਹਣਾ ਇਸ ਮਹਿਮਾਨ ਕਲਾ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਮਨ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਮਨ ਹਰ ਮਨ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗ
ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗ ਰੱਗ ਲਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਨਾਥ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਸਿਰਿਆ ਜਗਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਸੇਵਿਆ
ਸੁਲਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਨ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਏ ਚੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ
एक निहाली पै सवन एक पर खड़े तिना स्वर नानका जिनको नदर करे महला दूजा
आपे साज क्रिया जाई भेर किया सिरजन च पाए कै देख था प्यूथा किसनो किसनो कहिए नानका साक्षिया पे आ साक्षिया पे आ बड़ी बड़ी क्या बढ़ाई है
कहना
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी फतेह वाहेगुरु जी का फतेह
बाहरी हो दूजी ना ही जाए सो करे जित सिर जाए सो करे जित सिर जाए शुद्ध
वड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिर शहा पातशाह निचल चार छत बड़ी वड्डी वड्डा पा तेरा मतदार रंग तरंगे अनेक दापण सतदार दिया अंदर दियो सब जानना सच तेरा बस तेरा कला तेरे घर नग मधाई पुत धन मानता देव अपने आप रप थूर दिस सकता रस रस दिया जीवता तेरा जी तेरा नाम सत है
वड्डी हो वड्डा अपार तेरा मर्तबा रंग परंगे अनेक जापन करतबा जी आए अंदर जियो सब कुछ जानना सब कुछ तेरे बस तेरा कर पहला तेरे घर अनाद वधाई तुद कर मान महता ते जपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसै दत्ता नानक दासन दास तुदे आ गए बिनवता सुनो
पवन गुरु पानी पिता माता तत् मात्र श्राद दाई दाया खेल सगल जगत चंगी आईया बुरे आईया वाचा धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के तू जिनी नाम ते आया गए सकत काल नानक ते मुख उजले कीर्ति छुटी लाल जिनी नाम ते आया गए सकत काल नानक ते मुख उजले ਕਿਰੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।